Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Maiatzaren zazpia zen, baina 1984koa, gaur duela 30 urte alegia. Ordua da gaztetxea lelopean manifestazioa egin zuten 1000 gaztek Iruñeko karriketatikaren amaieran, hainbat gazte haietako batzuk abandonatuta zegoen Euskal Jai frontoi klasikoaren atea behera bota eta lehendabiziko asamblada egin zuten barruan. Euskal Jai gaztetxearen lehen urratsak ziren horiek, San Agustin karrikako guneak hamarkada batez bizia eman zion alde zarrari. Frontoia auzoko plaza bihurtu zen, jantokia eta taberna topaleku, liburutegia, filmoteka, kontzertuak, festak, pilota partidak. Pilotariek zioten munduko lurrik onena zuela Euskal Jaik pilotan aritzeko. Hori izan zen hain zuzen. 10 urte geroago Yolanda Barcina alkatezelarik ondea makinek ondatu zuten lehendabiziko gauza, lurra. 10 urte egin zituen Euskal Jaik eta indarrez baina erresistentzia borroka ikusgarriz beherat bota zuten. Madrilen orain zahar berritu dute, 20. mende hasierako Euskal Jai haien frontoia, altxorra baita horrelakoak hiri erdian izatea. Iruñan ezin horrelakorik egin, aluminiozko igerilekua egin baitzuten bertan. 30 urte dira Euskal Jai gaztetxea okupatu zenetik, 20 urte beteko dira udan bere desalojotik. Eguerdi honentzule, ordu bat aterdiak pasata dira. Euskal Herri Irratiaren sintonian zaudete, gertuko albisteak errepasatzera goaz, eta gaur Iruñerrian efemeride honekin abiatu nahi genuen kontakizuna. Baina resistentzia eta protestak gaur egun ere baditugu, gizarte konprometitua baita gurea. Atzo arratsaldean abiatu zuten Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikasleek Palestinaren aldeko kanpaldia. Nazioarte mailan hainbat unibertsitateetan egin bezala, Nafarrek ere Israelen genozidioa salatu eta gure gobernuei neurriak eskatu nahi dizkiote. Salak eta alde batetik, elkartasuna bestetik, hilabeteotan etengabekoa baita bertan egiten ari den elkartasun bilketa eta orain hasi da Palestinara ailegatzen. Jala Nafarroa taldeko kidekin mintzatuko gara egiten ari diren lanaz. Kirolarloan emakumezkoen kirola nagusi, bihar bi itzordu garrantzitsu ditugulako, lehendabiziko atxirrindulari profesionalen Nafarroko klasikoa izanen da, eguerditik abiatuta, arratsaldean berriz Osasunak hartuko du protagonismoa, lehen mailara igotzeko kanporaketen itzulera. Gorritxoek finalista itxura dute jadanik. Eta gaur saioa amaitu baino lehen, Jaso ikastolak prestatutako 12. musikalaren berri ere emanen dizuegu. Despopulazioa izanen du gain nagusia aurtengo Muntai Erraldoiak, Maialen Uarte Arano izan da aurkezpenean. Badagoik dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusietako batzuk, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak jorratzera aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi desegonkorrarekin jarraitzen dugu, grisa eta euritsua zenbaitunetan, haizea ere mugitzen ari da eta horrekotz sentsazioa areagotzen du kalean gaudelarik. Horrela jarraituko dugu gaur ere arratsaldean, tarteka euritantaren bat ere somatu bai dezakegu gure gainean, biargoizean ere odeituta esnatuko da eguna eta kaleak bustita direla aterako gala kalera, baina iragarpenek diotenaren arabera eguerditik aurrera eguzkia nagusitu eta temperaturen igoera helduko da. Igandera arte luzatuko dira eguzki egunak, baina kasu meteorologian adituek diotenaren arabera datorren astean berriz ere ezoiko temperatura baxuak izanen ditugu Iruñean. Horrela nekez hasiko gara kolore hartzen eta udaberriko arropa eramaten, horrela nekez estreinatuko ditugu ere hondartza eta ibaietako bainuak. Aurten Nafarroak lehendabiziko aldiz bandera urdin bat izanen du, bai hondartzei beren kalitatea aitortuz Europar Batasunak ematen dieten bandera bera, Nafarroko aiozko urtegiak ere izanen du estreinekoz. Lerateko hondartzaren uren kalitatea eta bainatzera joaten diren herritarrendako zerbitzuen kalitatea txalotu ditu instituzioak ikur urdin honekin. Orain bainatzeko gogoa emanen digun eguraldia soilik falta zaigu. Zerua estalita dugu une honetan, gure begien aurrean irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Ostarte txiki batzuk ikus ditzakegu bainonez soberan dia. 12 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bat eta 35 minutu dinenean. Martin Cervantes teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
egin dezazun bidea.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Baratze bat nahi deizutegi.
Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa, zegunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gertutik urrunera begira jarrita abiatuko gara, atzo arratsaldetik Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasleak egiten ari diren moduan, akampada abiatu baitute Palestinarekin elkartasunean, nazioarte mailan 11 unibertsitateetan egiten ari diren bezala. Ikasleekin mintzatzen aritu da gaur goizean Maialen Uartearen olankidea. Maialen, eguerdion.
Mundu osoan zehar redatu dira Palestinaren aldeko ikasle ekimen hauek, eta horregatik mugimendu internazional honen eta mundu osoko ikasle hauen lekukoa hartu nahi izan dugu hemen baita Ego Euskal Herrian, eta horregatik atzo eta gaur bitartean Palestinaren askatasun aldarrikatzeko eta Palestinar erresistentziari nahiz kausa palestinarraren alde mobilizatzen ari diren ikaslei elkartasuna dirazteko akampat antolatu ditugu Ego Euskal Herriko kampusetan.
Kampanendak ikaslea bertzaleak.
Ez gara entzuten ari, ea orain.
Nafarroko Unibertsitate Publikoan ere jarri dituzte kanpan dendak, ikaslea bertzaleak taldeko saioa bordak azaldu digu. Ikasleak akampatuta daude atzo arratsaldetik Palestinar herriari elkartasuna dirazteko. Iruñean ez ezik, Euskal Herriko hiriburuetan ere egin dituzte akampada kampusetan, ikaslea bertzaleak eta ikamak deituta ari dira kampusetan zenbait ekintza egiten. Markel Joldi ikamako kidea da.
Helburua da gaua pasatzea eta bihar goizean berriro bildu eta pues erabaki akampadarekin jarraitu kontzentrazioak egin edo komunikatiboki jendeari Palestinaren alde egitera deitu.
Nupeko eraikin nagusitik gertu eta kafetegiaren artean dagoen belardian jarri dute kanpalekua, Israelgo estatua egiten ari dena salatzea dute helburu eta elkartasuna adierazi mundu osoan eurek bezala mobilizatzen ari diren ikasleekin. Hala, Student for Gaza mugimenduarekin bat egin dute. Unibertsitatean egiteaz gainera, bigarren hezkuntzako institutuetan ere zenbait ekimen eginen dituztela jakinarazi dute.
Sarraski honen aurrean, mundu osoko unibertsitateetako ikasleak Palestinar herriari elkartasuna adierazteko eta Palestinaren askapen aldarrikatzeko mobilizatzen ari dira azken egunetan. Estatu batuetan hasi ziren mobilizazio hauekin eta erantzuna ordea oso bortitza izaten ari da eta represioz erantzuten ari dira kampus hauek. Poliziak milaka ikasle atxilotu ditu, Estatu Batuetan akampadak hasi zirenetik 2000.
Arratsaldeko 5:00 jarri zituzten kanpain dendak atzo eta hortik aurrera asanblada bertsoak eta jolasak egin dituzte, gaur ere gosaria eta asanblada irekia egin dituzte eta baita argazkia ere.
Komunikatiboki indarra emango diogu ba Palestinaren aldeko aldarriari. Bestalde, bihar eguerdiko 12 gloren gutxitan
eskaera ere egiten diete erakundeei.
Estatu zionistarekin harremanak eten ditzatela utzi nahi diegu Mendebaldeko gobernu zein instituzioei eta genozidioaren konplize diren alderdi politiko profesionalei eta instituzioei ere. Horri lotuta Israelgo estatu genozia borrokatzeko, desnormalizatzeko eta suntitzeko beharra azpimarratu nahi dugu.
Hasiera batean gaur arteko ekintzak dituzte prest, baina ez dute baztertzen egun gehiagotara ere luzatzea. Gaur erabakiko dute hori.
Israelen erasoaren salaketa eta palestinarrekiko elkartasuna hori ari gara egunero kontatzen pasaden urrian neurririk gabeko eraso hasitzenetik, milaka hildako, milaka herritar etxerri gabe, bizitzeko oinarrizkoena denaren falta eta elkartasuna hemendik arate bidaltzen saiakerak egiten. Horretan dihardu Jala Nafarroa taldeak, hainbat eragile, sindikatu eta norbanako bildu dituen taldeak, eta hasi gara haren lanaren fruitua ikusten. Hain zuzen, honetaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Isa Egiguren dugu. Isa, eguerdion.
Eguerdion.
Ikuste, esaren ari ginen bezala, ari da, apurka-apurka bada ere, bada bertatik bidalitako elkartasun guzti hori, bada Palestinar herritarrengana iristen, gainera, zerreta urredangarri formatuan iritsi da azkenekoa, ez da?
Bai, horrela da. Gogoratu nahiko nuke, bueno, laguntza hau Gernika Palestina plataformarekin batera egintzala, haiek Euskadin bildu zituzten funtsak, eta guk Nafarroan. Nafarroa mobilizazioa eta elkartasuna hain handia izan zen, ze bilketaren erdia hemengoa izan da, hau da. Osora, 150.000 euro jaso ziren, eta diru horretatik ia 77.000 Nafarroatik atera ziren. Kontuan hartuta Nafarroa Euskadi baino lau aldiz txikiagoa dela, ba, bueno, arro esan dezakegu Nafarroako elkartasunak gainezka egin digula, ez? Eta, eta bai, esan duzunez, atzo iritsi zitzaizkigun irudiak, Palestinako nekazarien sindikatuaren bitartez, ba, zisterna kamioi bat ikusi genuen, Jala Nafarroa Palestinarekin kartel batekin, eta, bueno, benetan unkigarria, ez, izan da guretzat, ba, Nafarren laguntza, Rafaran nola iritsi den ikustea, ez, zehazki esan duzun bezala, edateko ura, 400 barazki pakete eta 400 janari desideratatu pakete ere.
Suposatzen dugu, elkartasuna araño eramateak eta batez ere horren kudegeta osatzailea izanen dela, bada Israelen etengabeko mehatxupean egiten delako.
Bai, bueno, izan ere gaur Israelek kanpoko laguntza humanitarioa sartzen diren bi gurutzen nagusiak itxi ditu, ez? Eta soldadu israeldarrak Rafan sartzeko prestatzen ari dira momentu honetan, eta momentu honetan bertan Rafa bombardatzen ari da. Gure kasuan mundu bat elkartearekin daramala 18 urte hango Palestinako beste elkartekin lana egiten, ba haien bidez mugitu dugu, baino oso zaila da gauzak sartzea momentu honetan Gazan, ze Israelek ez duzten.
Ez dakit Jala Nafarroak oraindik ere elkartasun bilketa gehiago egiteko asmoa ote duen, honek momentu zetenik ez duelako.
Bai, ba, buelta bat eman genio, ze pentsatzen genuen ba, kampaina uistea, baina momentuz kontu korronteak irekiak ditugu, eta ikusten zer gertatzen ari den, eta Rafain bombardatzen ja ari direla, eta nola duen gauzak, buelta bat ematen ari diogu, ea nola jarraitu laguntzen, baina esan behar dugu benetan, izan dela Nafarroako erantzuna, ikaragarria, ez.
Egunotan aipatzen ari gara, alde batetik elkartasuna dela garrantzitsua, baino baita Israelen genozidioaren salaketa, hori da hain zuzen Jala Nafarroaren dirubilketen beste helburuetako bat, ez da?
Bai, hori da, diru bat joan da laguntza humanitarioa eta beste dirua joan da Palestinarrek eskatuta gainera, hango abokatuak eta ari dira jasotzen informazioa, tribunaletara ez eramateko Israeli, eta pentsatzen dugu importantea dela, eta kontatzen ari diguten historia guztiak argi dago genozidio baten aurrean gaudela.
Eta horren arira ere, bada Israelen nazioarteko presentzia ere salatu nahi da. Hemen Euskal Herritik, pasaren astean Nafarroko Parlamentuak adibidez joku olimpikoetan Israel ez onartzeko proposamena onartu zuen, zuek ere Eurovisionen inguruan protesta egin zenuten.
Bai, ez du zentzurik Israelek Eurovisionen parte hartzea genozidio bat egiten duen bitartean, hori pentsatzen dugu, gainera Europako irrati batasunaren printzipioen aurkadoa, ze kulturen arteko elkarrizketa, tolerantzia, elkartasuna, herrien nortasuna eta gizabanako talde eta komunitate guztien gizarte kohesiona eta integrazioa sustatzen baititu. Hau guztia entzunda, harrigarria da, ez? Eurovisionen egotea, eta gainera gogoratu behar dugu, Eurovisionek Errusia bota izan zuen 2022an. Beraz, orain esaten duena da Eurovision ez duela Israel kanporatuko politikan sartzen ez delako, baino ez horrela. Orduan, kontuan izan behar da ere, Israelgo enpresa bat jaialdiaren finantzatzaile handienetako bat dala, eta Israelek urteak daramatzala horrelako politikekin beraien irudia garbitzeko, ez? Politikoekin begirada Palestinan egiten dutenetik desbideratzeko. Beraz, guk uste dugu ezin garela horrelako zerbaiten konplize izan.
Elkartasuna eta salaketa behar beharrezkoak Palestinan gertatzen ari den sarraskiaren aurrean, ikusgarria hemen Nafarrotik egiten ari den eta ematen ari den erantzuna, zai guren mi esker unitz berriz ere gure telefono dei hartzeagatik.
Zuei.
Eta nazioarte mailako elkartasunarekin geratuko gara, egunotan Nafarroko Parlamentuko Udal eta Kontzejuen Federazioko bada ordezkaritza bat dagoelako Saharan, kasu honetan haien egoeraren berri tokian toki jakiteko. Bidane Beloki ezker lankideak bildu du informazioa, Bidane, egunon?
Egunon, bai, Saharako errefuxiatu guneak bizitatzen ari dira egunotan Nafarroko gobernuko, parlamentuko eta udal eta kontzejuen federazioko zenbait kide. Abdullah Arabi Fronte Polisarioaren Espainiarako ordezkariarekin izan dira ordezkariak eta haien artean parlamentuko presidente Unai Gualde eta bakea taskatasuna Sahararentzat talde parlamentarioa izan dira Saharan. Bizitaren helburua kanpamentuak ezagutzea ez ezik, Abidin Kaid Sale zinema eskola ezagutzea izan da. Saharako gazte errefuxiatuak zinema, bideo eta argazki ekoizpenetan trebatzea da eskolaren helburua. Beren bizitzak irudikatu eta erronkei heltzeko beste modu bat izan dezaten. Irati Jimenez, EH Bilduko parlamentaria ere Saharan izan da.
Bereziki ona etorri gara egoera ezagutzera eta Nafarroko aurrekontutik ateratzen diren proiektuak baita ere ezagutzera. Baina ezin dugu ahaztu hau baita dela ere bisita politiko bat, ez nolabait esateko, eta txikimendua eman nahi diogu Sahararen herriari eta irtenbidearen alde edo autodeterminazioaren eta referendumenaren eskubidearen aldeko atxikimena erakusteko, ez?
Arabi Fronte Polisarioaren Espainiako ordezkariak ere eskertu du helburu anitzeko bizita. Izan ere, Saharariarentzat oso garrantzitsua den Nafarroko erakundeen babes instituzionala jaso dutela adierazi du.
Mil esker, Bidane, goazen orain iritziaren tartea zabaltzera Gurne Gaubekak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Itzultzaileak eta hauen lanarekiko miresmen osoz, Nafarroako administrazio publikoetan itzulpengintzaz egiten den erabilera okerra eta saturazioa hitz egin nahiko nuke. Izan ere, administrazio eta arduradun publiko askok, herritarren eskubideen bermea itzulpengintza zerbitzuetan hipotekatzeko ohitura dute. Ordugu Nafarroko gobernua bera. Lanpostu gehienek euskararen ezagutzarik ez dutenez, itzulpengintzara bidaltzen dute euskaraz idatzitakoa zerbitzua bera atzeratuaz. Eta nola ez, herritarrari hainbatetan gaztelaniaz erantzunez. Edo administrazio ezberdinetako komunikazio atalak. Horietan ere, euskararen ezagutza falta nabarmena izaten da, eta beraz, komunikazioan euskararen presentzia anekdotikoa izaten da. Zer esanik ez, udaletan ere antzeko egoera dugu. Euskara teknikariak dauden kasuetan itzultzaile papera eman nahi izaten zaie. Eta euskara zaia, itzulpenak egiteko bakarrik dagoela pentsararazi nahi izaten da. Transbertsalki landu beharreko gaia dela ikusi gabe. Eta behin eta berriro, herritarraren hizkuntza hautua baldintzatuaz edo zuzenean gaztelaniaz egiteko eskatuaz. Hona hemen, Zangotzako udaletik herritar bati pasaden hilabetean emandako erantzuna. Debo rogarte que, dado que esta alcaldía no conoce el idioma con que te diriges ni dispongo de servicio de traducción, remitas, por favor, tu instancia en castellano. Udal bakoitzaren plantilla organikoak ikustea besterik ez dugu, egungo legediak ezarritakoak ere ez direla betetzen eta egiteke dagoen hizkuntza politika gutxia aurrera eramateko determinazio falta dagoela ikusteko. Baina itzulpengintza zerbitzua irtenbidetzat planteatzen dutenentzat, norbaitek pentsatu aldu zer nolako tamaina beharko luketen zerbitzu horiek administrazio publikoan guzti-guztia eta une berdinean euskaraz ere eskuragarri izan dadin?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Juslarrotxa zibiboksean asteartean txalapartarako astapen lantegiaren lehen saioa eginen da, Utxun Txalaparta taldearen eskutik. Lantegia arratsaldeko 7:30-8:30 eginen da, eta txalapartaren oinarrizko arauak irakatsiko dira kolpe tradizionaletatik modernoenetara. Jarduera doan da aldez aurretik izena eman da. Azken egunak Jaio Lertxundi artista bisualaren erakusketa bizitatzeko Ziudadelako labean. Mari Lamiak eta Basoko Aztarnak izenburupean argazki erakusketan naturako elementuak birsortzen dira. Ordutegia honako hau da, asteartetik larun batera, 11:30 ordu 1:30 eta 6:30 eta igandeetan goizez. Yamaguchiko liburutegi publikoan asteazkenean 3:30 15:00 behin egiten den irakurketa klubaren beste saio bat eginen da, sufrimendu psikosozialeko esperientziak dituzten pertsonei zuzenduta. Jarduera Arga Zentroak antolatu du eta izen emateak arga.trabajosocial@abanbida.net posta elektroniko bidez egiten dira.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Arrosa dian, Bodegas Leire taberna jatetxea. Betiko sukaldaritza, giro atseginean, amarretako bazkari eta fari ederrak. Bodegas Leire taberna jatetxea. Informazio gehiago barbodegasleire.com.
Fama Living, altzari eroso baten bila zabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak, aulkiak, gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Fama Living. Iratxe monasterioa 43. Zure sofa denda.
Epa, zertan zabiltza?
Ba, urrengo irteratxoa prestatzen, urrutira joan gabe nekazal hotelen bat nahiko nuke eta gure gastronomiaz eta kulturaz gozatu.
Banik, Sagar Lore Hotela eta Petritegiko esperientziak gomendatuko nizkizuke.
Itxura ona!
Astigarragan daude, Donostiatik oso hurbil bizitak upategira Sagardotegiko menua eta guztia natur ingurune bitxian eta berezian.
Ba, oraintxe bertan egingo dute erreserba, Sagar Lore eta Petritegi, bertako plazerra.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzutenari zarete, kultur tartea zabalduko dugu, gaur ezagutu dugulako, estreinatu bai da, aurkeztu bai da, Jaso Ikastolak prestatutako bere musikala 12. edizioa du, aurtengoa eta aurten despopulazioa izanen du gai nagusi.
Duela ezain beste, dena desberdina zen,
Despopulazioaren afera landu dute Jaso ikastolako ikasleek 12. Musikal honetan Itxas 7 izenarekin landaremuko herrien errealitateari egin diote keinu. Proiektu pedagogiko baten barnean osatzen dute musikala, zein gai jorratuko duten erabaki, gidoia prestatu, ikuskizuna osatu eta taula gainera eraman. Guztia profesionalek gidatuta, baina ikasleen ardura izaten da. Imanol Janiz ez da musikalaren zuzendaria.
Gai sozial hau ikasleek aukeratu dute eta Itxasazpi izenburua izuzen ere, ba, despopulazio egoeran dagoen historiaren barruan dugun herriak zazpi izena duelako eta nolabait sinopsiak esaten duen bezala, gizarteak emigratu behar izan duelako exodo masibo batean Urazpiko kupuletan sortutako hirietara, ez? Kutsadura eta gure, bueno, guk gaur egun sortzen ditugun eta egite ditugun ekintza kaltegarri hoien ondorio.
DBH-ko ikasleek hartzen dute parte, aurten berrikuntzen artean bat, orkestra propioa izanen dutela ikastolako komunitatetik sortua, DBH-ko ikasle osatua, baina baita maila txikiagoetan edo goragokoetan daudenekin, zein guraso zenbaitekin ere implikazioare handiagoa izanen da 12. Honetan. Sormena, ekintzailetza, lan kooperatiboa eta autogestioa izaten dituzte ardatz, eta hori guztia euskaraz egitea.
Proiektu honen helburu nagusietako bat da baita ikasleen aisialdia euskaraz egiteko aukera izatea.
Ikastolek dituzten balioak ere erakusten ditu musikala, Kunai Arellano da Jaso ikastolako zuzendaria.
Ikasle kooperatiboak ezin nahi ditugu, autonomoak, adeitsuak, ekintzaileak, sortzaileak, ziurrak, kritikoak, komunikatzaileak, eta azkenik euskaldun konprometituak eta eleanitzak. Eta hori guztia garatzeko adibidirik garbiena, ba, Jaso musikala dugu.
Talde lana, izaera pedagogikoa, ikasle talde desberdinen arteko ezagutza eta gaurkotasunarekin lotutako gaiak lantzen dituzten musikalean, gai konkretu horretan sakontzeko aukera ere izaten dutela nabarmendu dute ikasleek eurek, Iride Roio eta Naroa Agirrek hala azaldu dute.
Askotan elkartzen ginen eta gaia aukeratzean, ba gaia hori sakontzen egon ginen informazioa bilatzen, beste ikuspuntu batzuetatik ikusten gaia eta gaia pixkat garatzen saiatu gara eta gure ikuspuntutik nola ikusi alko zen edo nola bizibilizatu alginen, pues gai hori egin dugu.
Saiatzen gara informazioa bilatzen edo gaia orokortzeko edo gauza espezifiko batzuetan zentratzeko.
Herri txikien eta hirien arteko aldeak, nabarmenak batzuetan besteetan ez horren beste, gauza on eta txarrak biek dituztela uhartu da Aritz López.
Jende agian ikusten du agian hiria dela hoberena zeren ditu gauza asko adibidez zentro komertzialak edo adibidez ditu festa honak eta baino nire puntutik ikasi dut biak gauz oso honak eta gauz oso txarrak.
Euskaltzaindiaren babesa ere badu Jaso ikastolako musikalak, euskara sustatzeko baliagarria den proiektua izanik garrantzitsua da halakoak babestea. Euskaraz sortu eta osatu egiten da proiektua, Sagrario Aleman euskaltzainak espero du musikala baliagarria izatea ikasleen artean hizkuntza ohitura berriak hartu eta euskaraz gehiago aritzeko.
Herri txikiek luze euskararen iraupenean euskara gordetzean eta euskaraz bizitzeko eman diguten herri txiki hoiek eman diguten indar hori
euskara bideak ere bat egiten du ekimenarekin. Javi Arakamarentzat lan honetan euskarari prestigioa ematen zaio eta euskaraz ikuskinaztunak sortzea posible dela ere erakusten dute.
Emozionatzen eta hausnartzen laguntzeaz gain euskararen prestigioa eta gure hizkuntzaren inguruko sentsibilizazio soziala ere.
Itxas 7 izeneko musikala prest dute, ostiralean estreinatuko dute Barainaingo auditorioan.
Mila esker Maialen ikusgarria, urtero bezala izanen den musikala, bada informazio honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Biera arte entzule.
Irten bidea nahi edo ez denok dugun arazo bat da
egoera aurrera ateratzeko modua
ideia on bat
iritsi baitzagu ordua berpiztu de
Arratsaldeon deizuela guztioi. Israelgo bandera dabil Rafan aurrera eta atzera lurreko inbazioaren